Oleviste.
Oleviste.
Oleviste tund.
Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. Halja laasale paneb ta mind lebama, hingamise veele saadab ta mind. Tema kosutab mu hinge, ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Su karjase kepp ja su sau, need trööstivad mind. Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all. Sa võiad mu pea õliga, mu karikas on pilgeni täis. Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Issanda kotta eluajaks. Aamen. Tere hommikust, hea Pereraadio kuulaja. Täna on Oleviste stuudios Heldur Kajaste ja mina Tarmo Lige. Jumalasena lugedes on seal üks väga päeva alguseks sobiv salm, mis ütleb, et see on päev, mille Issand on teinud. Tundkem sellest rõõmu, oleks vaba tõlgendus. Täna on põhjus, miks me oleme Elduriga stuudios, selles, et Eldur on meie viie mees. Ja koolis oli, siis kui meie sinuga koolis käisime, viis kõige parem ja kõrge minne. Täna oled sa neid kaks tükki saanud. Eile oli sul nimelt 55. sünnipäev. Ja kutsume kõiki Pereraadio kuulajaid kaasa elama Elduri suurele päevale, mida sa eile tähistasid ja palume samuti koos Jumalat, et taevisa sind, sinu teenimist ja varjet sinu kõrval väga õnnistaks. Palju õnne!
Aitäh!
Eldur sind tunneb kaugelt ära sellise laia ja sõbraliku naeratuse järgi. Ja kui sinult küsida, et kuidas sul läheb, siis nii kaua, kui ma sind mäletan ja ma arvan, see on umbes 30 aastat, siis juba noorusest alates oled sa jäänud oma lemmik vastusele ustavaks ja see on eluvõitlus. Millised on pastori võitlused, tema võidud, rõõmud, aga ka pimedad hetked? Sellest täna räägime Oleviste koguduse pastori Eldur Kajastega. Aga enne laulab meile Annika Mai Purje, Halleluuja! Tänan sind.
Halleluja, tänan sind. Sellisena just nagu olen. Halleluja, tänan sind. Halleluja, tänan sind. Et võin olla täie julgusega. Halleluja, täna on siin. Halleluja.
Hildur, kas sa mäletad, kumb teist enne sündis?
Ühte asja, seda ma jään alati mäletama, et mina olen esmasündinu ja see, et ma olen veerand tundi oma eest vanem, see on tavaliselt kõige tähtsam asi, mida ma oma öe kohta teda tutvustes alati ütlen. Sest see, et ma oma öe Heldi kaasa võtsin, see oli isale emale täielik šokk. Nemad ootasid ainult ühte.
Kui me autoga sõidame, siis kui spidomeetrile kerib ette mingisugune number, siis ei ole ju tegelikult mingit vahet, kas seal on 45, 50 või 55. Aga see on küllalt tähendusrikas, kuhu me oleme oma teekonnal jõudnud. Ja kui me saame vanemaks, siis on levinud selline arusaam, et meie vanuste kohta nooremad arvavad, et mida edasi, seda rohkem piiranguid. Seda nii füüsilise võimekuse kui noorematele allajäämise mõttes. Aga üks tõsiasi on meil Eestis ka see, et kui sa ei ole arst või ülikooli õppejõud või pastor, siis üldiselt peale 45. eluaastat on mees nooremate poolt juba just kui konkurentsist väljas ja sageli eelistatakse nooremaid. Mulle meenub, et Marju Lauristin on kunagi öelnud ühel oma juubelil, see oli vist kuidagi nii, et vanemaks saamine teeb vabaks. Järelikult läheb paremaks, mitte halvemaks. Kuidas on sinuga?
Ma ütleks nõnda, et vanemaks saamine annab pagasi. Ja kui selle pagasiga käia, siis selles pagasis on olemas teatud kogemused. Ja need õpetavad teinekord ka enesele ja oma enese elus ka piiranguid seadma.
See on väga läbimõeldud vastus ja sinna on pandud üks osa elukogemust. Ja kui me lähme siit nüüd edasi, siis sa oledki kogemustega pastor. Millal sul, Heldur, sai selgeks, et see on sinu kutsumus?
Ma kasvasin muidugi kodus, kus minu armas isa oli pastor ja ma tean ka seda, et tema oma südame soov oli, et tema poeg astuks tema jälgedes. Ja see oli muidugi ühelt poolt, aga nähes oma isa teenimist ja nähes, kui pühaks ta seda pidas, ma arvan, et see kujunes juba üsna niisugusest noorest peast alates.
Nüüd sa ütled, et isa eeskuju oli üsna määravaks, et sa järgisid sellele kutsele.
Jah, selle pärast, et ma nägin, kuivõrd raske see oli, eriti meie kõrval. Me olime kaksikud, jah, väiksed küllalt aktiivsed ja isa ei saanud näiteks oma jutlusi ette valmistada mitte õhtul, kui me üleval olime. Aga ta ärkas hommikul vara. Lasnamäel majaka tänaval ja kui veel loomaed oli, siis ta kuulis hommikused lõbimõirgamised ära aknast ja ta tegi hommiku väga vara veel jutlust, et siis kui meie magasime. Ja ma nägin seda raskust, aga kõiges selles raskuses oli oma ilu.
Sa oled olnud lisaks pastori ametele ka üle 10 aasta huvitavas ametis koguduste rajamise projektijuhina EKP Koguduste Liidus. Mida selline teenimine sulle andis?
See andis jälle kogemusi. Kogemusi sellest, kuidas Jumal asju korraldab. Üks esimesi kohti, kuhu ma läksin, oli Viitna metodisti, üütöne Sakussaare metodisti kogudus Ants Lahi on seal ja nemad olid just palvetamas, et nad võiksid oma kodukohta kuidagi moodi saada ka kogudust rajada. Ja siis äkki ilmusin mina. Me ei tunnud teine teist, aga nendel oli see igatsus ja mina sain natukene infot ja mitmed asju tagantjärgi vaadates ma olen näinud, kus Jumal on kokku pannud. Et see on olnud enda jaoks rikastav ja muidugi näha väga paljusid missionäre, kes on aastakümneid teenud maailma eri paikades. See on olnud väga hea kogemus.
Suurepärane. Kuidas sinu isiklik tee oli Jumala juurde ja kuidas sa selle selge suhteni Jumalaga jõudsid?
See oli äratusnädalal Nemel ja ma olin 10-aastane poiss, aga sellel evangeelsel õhtul ma tundsin, kuidas Jumal kutsub. Nii palju võis siia juurde rääkida, et me olime õega otsustanud, nagu ikka võis on mitmed asju, et me läheme ja võtame koos Jumala vastu, saame Jumala last lapseks, aga Eldi oli sellel päeval kas natuke haige kodus ja mina unustasin kõik oma truudusteotuse oma õele ja läksin ja andsin truudusteotuse Jumalale.
Kas sa mäletad loomulikult ka seda, millal sind ristiti ja kas teid õega ristiti siis koos?
No see on nüüd väga keeruline küsimus, sellepärast, et Kui ma räägiks meie esimesest ristimisest, siis ma ei oska ütelda, millal see täpselt toimus. Aga ma võin öelda seda, et meie liidus, kui arvatakse, et pole naispastorit, siis naispastor on meie liidus olnud juba arvatavasti 60. aastate algusest. Sest kui nüüd pikka lugu lühemaks teha, juhtus nõnda, et kuna me olime näinud ristimist juba Nõmmel mitmeid kordi, olime väiksed ühel päeval, meid vannitati koos, mis me võisime olla 2-3 aastat vanad. Ja meie otsustasime, et nüüd on aeg üksteist ära ristida. Laulsime sügaval vajuta mind ja ütlesime kõik need õiged sõnad. Ja siis oli nii, et mina ristisin Eldi ja Eldi ristis minu, ma ei tea, kumb seda ennem tegi, aga nii me saime kõigepealt ristitud.
Ja mõlemad ilma ordinatsioonita.
Ja teine oli 78. aastal. Nõukogude seadused ütlesid ju, et olla 18 ei saagi nagu. Ja meil oli üsna kena grupp noori 1978. aasta mai 6 ja siis meid ristiti isa poolt.
Muidugi pastoriks olemine eeldab teatud isikuomadusi, kutset, jumalat, ordinatsiooni. Aga mida sa arvad, mis on veel need olulised omadused pastori tööks?
Üks eelistus peaks olema see, et sa armastad inimesi. Armastad jumalat, aga armastad ka inimesi ja püüad neid aidata, nendele kaasa elada, nende muredele.
Vahepeal kuulame nüüd ühe laulu leivamurdmise armsast osadusest.
Let us break bread together down on our knees. Let us praise God together down on our knees. When I fall on my knees with my face to the rising sun, O Lord, O God, have mercy on me.
Meil laulis ansambel Stamps ja J.D. Sumner.
Oleviste tund.
Te kuulate Oleviste tundi. Stuudios on Heldur Kajaste ja Tarmo Lige. Meie läheme edasi jutlustamise teemaga. Heldur, Jumal on annud sulle jutlustamise anni. Vähemalt mina olen selles küll päris kindel. Ja ma usun, paljud kuulajad ka on kuulanud sinu jutlusi ja olnud siiralt tänulikud kuuldud sõnumi eest. Ja sind on kutsutud isa eeskujul ka lausa kuldsuuks. Räägi, kuidas valmib sinul üks jutlus?
See on nõnda, et teema hakkab esialgu, jah, kõigepealt mu endas elama. Näiteks kui ma loen Jumala sõna ja teine kord ongi nii, et sealt mingis sündmusest tuleb kas või üks lause ja selle ümber hakkavad kujunema mõtted. Ja noh, tegelikult peab ütlema nõnda, et ma olen tihti peale mõelnud, et neid jutlusi ette valmistades olen mina vist ise kõige rohkem saanud. Ja see, kuidas need edasi anda, see on nagu teine teema, et kuidas inimesed sealt oskavad midagi saada. Aga ma ise olen saanud. Ma olengi imestanud selle üle, et nagu Jumal on selle kinkinud ja siis ma võtan selle tänuga vastu ja üritan seda niimoodi vormi seada. Ja sellepärast ma ta üsna põhjalikult ka ette valmistan.
Kui kaua sa valmistad jutlusi? Et Bill Hybels ütleb, et tema valmistab 20 tundi. Minu jaoks on seda küll liiga palju.
No, ameeriklased, jah, nendel on ju nii, et väga palju on ka sõnaraamatud, mida nad kasutavad. Ja mul on ka isastki jäänud sõnaraamatud, aga ma pean ütlema, et küllaltki arva tarvitan neid. Neid läheb rohkem nagu piiblitunni juures tarvis või kui tahad mingi tausta, mingi sündmuse tausta, aga mul, nagu ma ütlesin, see hakkab nagu elama ja siis tulevad need mõtted ja see on rohkem selline, et ta võib teinekord tulla mõne tunniga ja mõnikord võib olla pikem.
Jutlustajatena me peame toime tulema nii kiituse kui ka kriitikaga ja kui jutlustajat tänatakse või öeldakse, et su jutlus läks mulle korda või su jutlus pani mind järele mõtlema mingite teemad üle, siis sellise tagasi side eest on ju meil hea meel ja me täname Jumalat. Aga kui kritiseeritakse või kuuleja spiritualiteet ei vasta sinu omaga, siis kuidas sa tuled toime sellise negatiivse tagasi sidega?
No peab ütlema, et õnneks Eesti rahvas on suht passiivne. Ega väga palju seda tagasi sidet ei saa ja kui nüüd on nagu tulnud, siis rohkem küll positiivsed. Ma tean, et vene kogudustes vähemalt vanasti oli nii, et Leningradis omal ajal mulle mu sõber ütles, et pärast jutlusi talle tuli ikka kõvasti kirju, mis oleks pidanud teistmoodi olema ja nõnda meil nagu seda ei ole. Aga teisest küljest ma mõtlen, et ega ta mind väga nüüd ka rivist välja ei viiks selle pärast, kui ma oleks kirjutanud kirjandit. Ja siis tuleb kriitika, see on nagu teine asja. Aga kui ma tunnen, et ma olen selle nagu Jumalat saanud, et siis kas seda kriitikat on või seda kriitikat ei ole. Noh, ta on muidugi hea, kui ta on konstruktiivne, õpetab, mida oleks pidanud teistmoodi tegema ja ühti ja teist, aga kui ta on niisugune teoloogiline kriitika näiteks, siis kui ma vaatan, et tunnen, et see sama sõna on piibliga kooskõlas, siis see kriitika, mis võib-olla vastupidi ütleb, see mulle korda ei lähe.
Tavaliselt ongi ju nii, et meid piibliski kõnetavad just sellised kirjakohad, mis meile kõige rohkem ebamugavust tekitavad teine.
Ja noh, kui nii vaadata, siis eks mul ongi rohkem võib-olla manitsus jutlustaja.
Sa oled sellise õigluse jalule sead ja mille juurde me pärast veel tuleme, mis su armas õde mulle rääkis. Aha. Kui me räägime nüüd teenimisest ja Jumala teenistusest, siis räägi, millisena sa tahaksid näha koguduse Jumala teenistust. Sest mulle tundub, et tänapäeval on inimest ootus osalt selline, sa nimetasid passiivsust, aga on selline, et on hea, kui me saame kogeda head teenindust, mis on siis selline hea teenindusega bensiinijaam, kus saab tankida ja siis selle edasi sõita ja ega midagi rohkemat ei olegi, et mul oli lihtsalt hea olla ja jälle edasi.
No jah, siin olen mina küll üpris vana muudne sellepärast, et kui nüüd võtta Jumalat teenistust kui bensiinijaama, siis on umbes nii, et Jumal on see, kes meid tangib, tema teenib meid. Kui me võtame eestikeelse sõna Jumala teenistus, siis peaks olema otse vastu pidi, et meie tuleme Jumalat teenima. Et meil igal ühel on midagi, millega me Jumalat teenime. Meie tänu, meie offer, meie olemus, alandus ja siis seda oma teenimist edasi andes Jumalale, siis me saame Jumala käest midagi. Ja see aitab meid tegelikult siis tangituna välja minna. Et minu arusaam oleks nagu otselisti vastupidine. Ja sellepärast ma arvan ka, et Jumala teenistus peaks ka olema niisugune, mis sisendab inimesele pühadust. Mitte, et kõik oleks ehitatud sellele, et meil on, ütleme nii, et on meie tunnete purjad on tuult täis. Ja siis me läheme, aga ega tuulega palju ei kõnni või ei sõida, et peaks olema ka see tüür, mis seda laeva edasi juhatab. Ja see tüür peaks olema ikka sõna.
Mulle väga meeldis su vastus ja ma jagan sinu seisukohta, et see oleks väga hea, kui inimesed tuleks Jumala teenistusele ettevalmistatult ja selle teeniva meelsusega, et ma lähen enne andma ja siis saama.
Sellepärast mul on alati olnud hea, kui ma olen mõnda inimest külastanud, meie vanemad eriti, vanemad liikmed, nad ütlevad, nemad palvetavad, kui nad ka kuulevad raadust, ei saa tulla ja kui sa tead, et see tugi on olemas, Nad on kodus, nad juba palvetavad nende eest, kes on sellel päeval nii-öelda teenimises.
Ja
see on niivõrd teast ja tead, et nemad ka teenivad.
Kui sa Jumala teenistust ette valmistad, mõtled kavale, palvetad, mis on sinu jaoks oluline?
No tegelikult on seal kõik oluline. Mida mulle veel meeldiks võibolla ka hommikul 10 rohkem kogeda Jumala teenistus on ka kas või üks lühitunnistus. On inimeseks midagi väga isiklikku seal juures. Et see oleks väga hea, aga ka laulud on minu arust väga, väga tähtsad ja jällegi ma olen vanamoodne, et mulle meeldivad need vanad head hümnid, kas või Fanny Crosby omad see pime muusik, kes tegi üle 8000 lauluteksti ja kui sa need laulad ja mõtled sellele, siis see on nagu üks väike jutlus.
Kui sul on valida, siis milline vaimulik talitus sulle kõige rohkem meeldib?
No alles me olime siin meie pastor Veljo kapteniga ja ma vaatasin, kui ma teda küsitlesin, ta ütles, et temale meeldib pidada matuseid ja ma tundsin ära, et meil on üsna palju ühist, sest mulle meeldib ka, kui nüüd võtta nii talitusena, siis näiteks matust läbi viia mulle meeldib rohkem kui laulatust. Juba selle pärast, et inimesed mõtlevad rohkem sellele sõnumile, mida sellele, mida mina ütlen, aga Jumala sõnale. Nad on rohkem sellele keskendunud igavikule ja nendele tõsistele teemadele. Pulmad on ju karmas osadus küll, aga seal on rohkem tähelepanu ruudil ja peigmel, mis on ka loomulik.
See on hämmastav, kuidas mu mõte ühtib sinu omaga ja ma mäletan, kui mu isa mulle rääkis sellist juttu, et piibel ütleb ka, et parem on minna leinakotta kui pidukotta. Ma ütlesin, no see ei sobi mitte, no see, mida sa räägid. Aga ma ei tea, kas see tuleb vanusega või millega see tuleb, aga ma nõustan sinuga. Heldur teenis 2 aastat Vancouveris Eesti ühendatud baptisti kogudust ja sul oleks sellest palju, palju täna kuulajatele rääkida ja ma usun, et kuulajad on ka üsna mitmel korral kuulnud juba, kuidas ja. Sa seal teenisid, elasid ja need inimesed on tagantjärgi kõigile, nendele Eesti pastoritele olnud väga tänulikud, kes on käinud seal teenimas. Räägi hästi lühidelt. Sa kindlasti külastasid ka muid kogudusi kui Eesti kogudus. Ja mis oleks see, mida sa võtaksid nende koguduste elust üle meile siia, kas meie kogudusse või Eestimaa kogudustesse?
Ega ma seal ausatudes palju ei külastanudki. Ma olin ühel konverentsil, kus oli enamuses mustanahalised. See oli niisugune hästi, hästi elav ja tore ja sellest ma olen ka juba kord vähemalt, ma usun, siin ka rääkinud. Sest põhiliselt ja pühapäeviti oli ikka nii, et hommikused Jumala teenistused olid oma meie Eesti ühendat Vancouveri koguduses ja õhtul seal mõningates kogudusest oli küll teenistusi, aga tegelikult ja meie seal nagu ei läinud enam. Või ei käinud enam, sest kuna Vancouveris oli nõnda, et sa pidid kõike ise tegema, välja arvatud orelit mängima, siis see võttis üsna läbi. Nii et pärast lõunat oli mul tavast oli nii, et ikkagi koiku peale külili.
Kui sa oled maailmas ringi käinud, siis mis oleks teine valik sinu kodusuhtes, kui sa ei elaks Eestis, ma tean, et siin on meie kodu ja siin meile meeldib kõige rohkem. Aga mis oleks sinu teine valik, kus sa elaksid, kui sa saaksid valida ja see oleks Eesti? Kas Vancouver?
Ei mitte. Ma arvan, et see võiks olla, kui ma oskaksin saksa keelt, võiks olla üks kena maa kohakene hoopis tükkis Austrias. Sest sealne loodusilu on väga kaunis. Vancouveri kohta, miks ma seda nüüd nagu esimeseks ei pane, on just nimelt see, et ega ma väga palju seal ringi käia ei saanudki, aga see põhilisem asi on just nimelt selles, et seal on ikka väga, väga palju erinevaid rahvaid. Ja mulle kuidagi on see Austria olnud meelepärane, sest väikestes külades on ikkagi austerlased põhiliselt. Ja see stiilipuhtus on see, mis paelub.
Ütle hästi lühidalt ka kuulajatele, kes võibolla ei tea või kellel ei meenu, et mis on seob Austriaga või sidus?
Õigemine jah, sidus. Peaaegu 25 aastat sidus üks kristlik kool, alguses ta ei olnud mitte Piibli instituut, sellises kenas paigas nagu Heiligen Kreutz, see oli siis Viinist umbes 25 kilometrit ja selle paiga nimi oli Haus Edelweiss. Ja seal ma võisin esimest korda olla koos oma isaga ja emaga 1989 ja siis viimast korda nüüd eelmise aasta maikuus.
Oleviste tund.
Stuudios on Heldur Kajaste ja Tarmo Lige. Iluti olid meil valimised ja me saime just asja uue värske valitsuse. Ma ei taha mitte minna poliitikasse ega hakata sellest rääkima. Aga siit natuke edasi minnes, kui me hüpoteetiliselt küsin sinult, Heldur, et mis oleks need kolm asja, kui sina saaksid mõjutada inimlikul pinnal, kas siis peaministrina või olles valitsuskabinetis, mis järgmise 5 aasta jooksul sa muudaksid Eestis, kui see oleks sinu võimuses? Mis oleksid need kolm asja?
Kõigepealt kooseluseadusele pidurid peale, siis teine asi ikkagi usuõpetuse vajalikusest koolides. Sest kui me näeme, kuidas meie noorsugu kasvab ja milliseks ta kasvab, siis see oleks ja samuti väga tarvilik. Ja kolmas asi peaks olema sotsiaalsfääris. Ma mõtlen puuetega inimeste olukorrad, nende toetused ja kõik selline. Tegelikult ma võiks öelda, et ega ma poliitik ei ole. Ma poliitikast hea meelega rohkem ei räägigi, sest sellest ma palju ei tea, aga see, mis puudutab nagu inimeste taolisi vajadusi ja see, mis puudutab seda, mida piibe lõpetab, siis sellelt tasandilt lähtudes on mul võimalik vähemalt seda väljendada.
Heldur, see, kes sa täna oled, selleks on sind kujundanud sinu elu. Just selline eluvõitlus, nagu sa alati ütled. Aga sellel on kindlasti ka oluline koht su praegusel kodul, kindlasti sinu lapsepõlve kodul, sinu õpingutel. Ja Kui ma mõtlen, siis ma üsna uduselt mäletan sinu majaka tänava lapsepõlve kodu. Rohkem su isa ja ema ja kaksikate heldit. Räägi, millises kodus sa kasvasid?
No see oli vahva kodu. Isa oli väga armas ja armastav, samal ajal rohkem võibolla ka niisuguse kunsti loomuga, talle meeldis muusika, talle meeldisid raamatud. Ema oli rohkem energiline. Ma mõtlen, isa käest ma olen võibolla selle kunsti loomu saanud ja ema käest on energia. Sest ema oli meil see, kes korraldas ja kes tegi remonti, kui isa oli jutlustamas mujal ja kohendas mööblit ümber, nii et kui isa tagasi tuli, siis oli tal ka eluvõitlust oma raamatud üles leida. Aga see oli vahva ja kodu oli väike, meil käisid jutlustajad vennad, siis oli igavesti põnev, sest me saime eeldiga põrandal magada ja kuulata siis seda, millest nii-öelda vanad vennad räägivad. Ja see oli väga huvitav.
Praegu on sinu kodu Nõmmel ja kui sa peaksid ütlema mõne mõttega, mida sa ütleksid oma kodukohta, mis on kõige olulisem?
Kodu on tagala. Seal on sul alati need, kes sind mõistavad. Siis kodu on see paik, kus sa saad minna ja olla rahus, lõgastuda. Ja kodu on ka üks ägedamad eluvõitlusi kohti.
Kui me lähme edasi, kas sa tead ka, et sa oled abielus ingliga? Et varje tundub nii hoolitsev, nii salliv. Ja ma ei usu, et on tavaline inimene.
No ega ei olegi, jah.
Ja pastori ja jutlustaja viljakaks teenimiseks on oluline kodutoetus, mida sa mainisid. Ja palju asju jääb ju paratamatult sinu ära olles ka naise korraldada. Allika kirjastus on välja annud ühe huvitava raamatu Martin Lutheri elust, Luther ja tema kati. Siis Lutheri naise mõju tema vaimuliku ametile. Ma loeksin ühe väljavõtte siit raamatust, ehk koged ka äratundmise rõõmu. Mehe äraolekul langes kogu vastutus kodu eest kati õlgadele ja see, et Luther sai rahuliku südamega nii pikaks ajaks ära minna, kõneleb tema kohta palju. Ta ei unustanud kunagi, et mees on avaliku elu tegelane ja kuulub esmalt Jumalale ja siis kristlaste maailmale, kes temast sõltus. Seetõttu ei pannud ta tema puudumist kunagi pahaks, vaid pühendus sellele, et muuta kodused olud nii mugavaks ja rõõmsaks kui tema võimuses, et Luther saaks täie jõuga pühenduda tööle, mis tema kutsumuseks oli. Ma kipun oma katilt ootama rohkemat, kui ma ootan oma issandalt Kristuselt. Kuigi tema on minu jaoks nii palju rohkem teinud, märkis ta kord ja see valmistas talle muret. Räägi, kas sa oled tunnud midagi samasugust ja milline on olnud varje mõju sulle?
Mul on nõnda, et varem oli mul rohkem reise väljas poole Eestit ja kui ma olin kodunt ära, siis alati kui ma hakkasin jälle lähenema ja mõtlesin sellele, kuidas mu armas kaasa seal kodus hakkama saab ja kui palju ta kogu aeg teeb, siis ma tundsin alati nõnda. Kuivõrd palju tema teeb minu jaoks ja kui palju tuleks mul meelt parandada. Miski pärast see meeleparandus jääb tahaplaanilis, kui sa juba kodus oled. Aga ma võin öelda küll, et ta on tõepoolest otse kui ingel ja kõik need aastad. Ma teinekord alles mõistan tagant järele seda, et kui palju tal on olnud raskusi, siis kui mina on ära olnud. See on üks külg ainult, mis pärast ma teda väga austan ja imetlen.
Suurepärane, noored pange tähele. Ja noored küsivadki, kes tahavad abielud, et kuidas sa teadsid, et see naine oli just see õige? Räägi, kuidas sina teadsid, et varja oli just see õige sulle?
No see on ka nii, et Jumal annab selle teadmise ja see juhtus Nõmmel. Oli meil ka üks äratusnädal. Äratusnädalad on mulle õnnistusrikkad sündmused olnud ja oli noorte koor laulmas meil. Ma olin noorte kooris ja siis ma korraga nägin, et üks neiu, keda enne pole Nõmmel nähtud, istub seal rahva seas. Ja samal ajal oli meil Aado Kaups esimest korda jutlustamas. See varje isa ja ta jutlustas reede laube pühapäeval oli pärast seda üks lõuna meil seal ühine ja siis tuli välja, et see uus neiu on Aado tütar. Ja istusime lõuna lauas nii, et peaaegu kõrvuti nurga peal. Ja ma mäletan, et kui ma sealt teiselt korruselt Nõmmel siis sealt alla tulin, siis oli minu süda läinud.
No nii, varje on iiuma tüdruk ja Tahtsin just öelda, et ma ei ole näinud siin sugugi sageli kärdlas, et judil oli siis mingisuguseid salakokkusaamisi siin Tallinnas, aga nüüd sa seletasid kõik ära, kuidas see tegelikult juhtus.
Ja nii ta läks ja see oli üsna varakult, ma ei tea, kas olla noortel nüüd hoiatuseks või eeskujuks, aga 16 oli siis, kui ta mu südamele jäi. See võttis mõned aastad aega muidugi.
Ja kui vanalt abielusid? Et...
Ma olin 19, jah.
See on suur jumala õnnistus olnud.
Ja, on küll.
Meid mõjutab ka meie haridus ja meie hilisem täiendamine. Ja kui me selle elukooli jätame esialgu kõrvale, siis ma avastasin, et me oleme käinud kahes samas koolis, tehnikakoolis ja kõrgemas usuteaduslikus seminaris. Et räägi, mida sa tehnikakoolis õppisid?
No tehnikakool oli ainult selline abiventiil sõjaväest ära pääsemiseks 1999. ja 80. aasta vahepeal, sest me tahtsime üsna mitme käsi minna poistega arsti Tartussega, aga see kord jäime välja, siis me 78. aastal ja siis see kool pidi meile andma siis broneeringu, nii öelda nagu sellel ajal räägiti, aga tuli olümpia ja lõppes meie broneering mitte juunikuus nagu tavaliselt, vaid aprilli lõpuga. Eksamid sai ära tehtud ja korraga oli emade päev 11. mai, püha päev ja mina rongi peal ja sõja poole.
Ja need on sellised üsna rasked üleelamised ja ma olen midagi samasugust ka kogenud, et ma küll sain esimese kursus ära lõpetada ja siis viidi.
Ja mul oli see pärast pool aastast abielu, nii et...
Ai, nii
ja,
veel.
Niisugune üllatus, jah.
Siis on sul olnud ikka tõeline eluvõitus.
Eluvõitus, just nimelt.
Räägi, kus sa veel oled õppinud?
Üks niisuguse pikaajalisemaid ja võibolla, et minu jaoks kõige õnnistuse pikamaid on olnud see piibli kursuste õpetus Austrias. Ausedelvaisi nimelises paigas, kus ma olen iga aasta saanud head ja paremat õpet juba alates 1989. aastast. See ei ole nüüd niisugune õpe, mis mulle nüüd mingid pabereid tooks, aga ma usun, et iga kord jääb sellest midagi väga head külge. Ja kuna ta on praktiline, siis see on vast see õpe, mida ma ehk kõige rohkem hindan.
Oleviste tund.
Te kuulate Oleviste tundi. Stuudios on Heldur Kajaste ja Tarmo Lige. Ma rääksin eile su arm sõe Eldiga Saaremaal ja Eldi kuulub meid ilmselt ka praegu. Ja ta ütles, et Heldur oli tõeline rüütel. Kui me koos koolis käisime, siis ta kandis minu koolikotti. Ta kaitses mind alati. Kui Heldi tegi pahandust, siis olid sina see, kes läks isa juurde ja ütles, isa, karista mind, aga ära Heldit karista. Sul on hea süda, Heldur. Ja usun, et te olete kaksikutena nii kokku kasvanud, et kui te abielusite, siis või kui sina esimesena abielusid, siis oli vist päris raske. Ja ma tean, et kui te olite väiksed, siis peale selle ristimise loo te pidasite plaani, et te abiellute, sest te olite harjunud koos nii mängima. Ja Eldi mulle rääkis ka nii, et te olite otsustanud, et te ehitate siis, kui te teada saite, et te ei tohi abielluda, te olete sugulased, siis et me ehitame kaks maja ja teeme salakäigu ja hakkame teineteisel külas käima. Et kas oli nii?
Noh, jah, seda juttu ma olen alles illuti ka oma ema käest kuulnud, nii et vaata kõike ma ei mäleta ka, aga eks ma usun, kui nad mõlemad räägivad, siis ma pean uskuma seda juttu.
Räägi, mis lugu nende Türgi jubadega oli?
Türgi jubadega on sama asi, et ema tuletab mulle meelde, et noh, see on nüüd selline toit, mis meil Eldiga nagu vähemalt lapsepõlves eriti meelt mööda ei olnud ja siis ma ei tea, kui meist oli ütlenud, et kui me majad ehitame, siis me hakkame ka neid Türgi jubasid kasvatama ja ma oli imestanud, et no milleks siis, kui teile need ei meelde. Aga vastus oli olnud taoline, et võibolla, et siis meie abikasadel läheb ehk neid jubasid tarvis.
No näed siis, nii et teil on juba varakult teada, mis teile meeldib, millised hobid ja millised mitte.
Jah, plaanid passid olema küll üsna üksik asjalikud.
Eldur, keegi ei kujuta sind ette ilma fotoaparaadita. Ja tundub, et see on üks sinu elu kiindumusi.
Ja puue, nagu ma ütlen.
Ja kui sa ei ole kantslis, siis oled sa kindlasti pildistamise. Ja sa oled kunagi tutvustanud ennast ka niimoodi, et mina olen pastor fotograaf. Kas sa mäletad, millal sa tegid esimesi katsetusi fotoaparaadiga?
No see on jälle tänu isale, kes oma lapsi nende armastas, et kui me midagi tahtsime, siis me ikka saime ka. Ja fotoaparaat, ma arvan, esimene oli, no ma võisin olla natuke üle 10 ja oli see Smena. kõige lihtsam, aga huvitav oli, et selles meenaga sai väga häid slaide teha. Mustvalged ei tulnud nii head, aga slaidid on mul praegu veel alles.
Räägi, kas sa tegid ka niimoodi, et ilmutasid ise filmi ja siis pimedas ilmutasid
ja,
pilti ja seda oleme ikka kõik teinud.
Mustvalget on tehtud, ja.
Sinu elu on ka muusika ja ma ei kujuta ka siin ette ilma muusikat. Ja kui me olime noored, siis sinna olid üks neist, kellelt alati sai kristlikku muusikat lindistada. Ja sulle vist, ma saan aru, meeldib ka igasugune tehnika. Et räägi, kust selline muusika huvi alguse sai, just see lindistamine ja muusika, võiks öelda lausa kollektsioneerimine, sest ma tean, et sul on täna ka kodus väga, väga palju muusikat.
Jälle isa, sest kusagil jälle, et varase teismelise eas isa ostis mulle esimese kasettmagnetofoni, selle nimi oli Baarus 201, kui ma ei eksi. Ja küll see oli vahva aparaat, ta tegi muidugi monolindistust, aga sellega sai mõelda vaid, jah, sai plaate ära lindistada ja meil oli Estonia suur plaadimängija kodus ja mäletan, sellega ma käisin lindistamas Erkis Ventüüri viia aavumi metodisti kirikus. Ja ma mäletan, kus ma Erki käes sain näiteks Pink Floydi plaadi The Dark Side of the Moon, mida ma siia maani ja meelega kuulan, nüüd juba küll diginaga. Aga jah, see muusika asi ja ta võib olla teistele nuhtus ka sellepärast, et isegi abielu algus aegadel teinekord oli nii, et ma lindistasin ja siis ei tulnud see suure lindi peale hästi välja, siis ma lindisin uuesti ja ma võisin mitu korda üle lindistada.
Meie lauluraamatus on kuulajatele teadmiseks kaks laulu, mille sõnade autoriks on märgitud Heldur Kajaste. Ja mõlemad on need jõululaulud. Üks on number 99, Sul soovin jõulu sätendavad sära, mille viis on Tavo Remmelilt ja teine on laul number 102, viiendat küünalt ei süüdata puul ja muusika on kirjutanud Anne Metsala. Ma kuulasin neist ühte oma laste koolikontsertil viimaste jõuludajal ja see tegi mulle tõsiselt rõõmu. Räägi, kuidas need sõnad sündisid?
Kui see laul oli Sul soovin, siis selle laulu saamisluku on mul üsna hästi meeles. See oli siis, ma arvan, enne meie abiellumist siiski juba. Jõuludajal ma kirjutsin õieti selle luuletuse oma tulevasele abikaasale.
Nii. Sa oled vastuoluliselt andekas minu meelest. Ühelt poolt oled sa õppinud reaalkoolis, sul on tehnika huvi. Ja teiselt poolt sa oled kirjutanud luuletusi, sa oled jutlustaja. Et kummad ained sul koolis paremini istusid, kas humanitaarained või reaalained või kelleks sa ennast ise pead humanitaariks või reaalinimeseks?
Aika humanitaariks. Reaalainetega, see jah, reaalkool või teine keskkool, ta lihtsalt andis parema hariduse sellepärast, mille läksin, aga ma mäletan ka, et 9. klass minu esimesed füüsikaindet üks järgi olid 2 ja 2. Nii et oli näha, kui hästi ma seda teadsin. Ja matemaatikaga ma olin küll natuke rohkem sõber kui füüsikaga, aga humanitaar on jah siiski üsna kindlalt üle.
55. Nagu ma ütlesin, sa oled Eldur täna meie viiemees, puhtad viied, aga ma arvan, et sellises vanuses me hakkame mõtlema sellele, mida keegi on väljendanud ka iljuti ühes kirjutises, nimetades seda inglise keele sõnaga downshifting, mis siis umbes võiks tähendada seda, et hakkame tempot maha võtma. Ma ütleksin nii, et me sooviksime ehk tegelda pigem asjadega, mis meile meeldivad ja mitte või üha vähem tegelda nende asjadega, mis meile ei meeldi. Muidugi see ei sõltu vanusest, me kõik tahaksime elu saanud seda teha, aga elu ei ole ideaalne ja elu ei paku meile kunagi häid ja väga häid valikuid, vaid vahel me saame valida ainult halbade ja väga halbade vahel. Eldur, ütle oma kuulejatele ka, mis oleksid need tegevused, mis sulle väga meeldib teha ja mida sa teeksid ja siis need, milles sa hea meelega loobuksid?
Võibolla on üks õnnistus olnud ka see, kui ma praegult mõtlen, et ega mul väga palju midagi taolest ei ole, mida ma nüüd teha ei tahaks. Välja arvatud kõik see, mis puudutab kuldseid käsi, mida mul ei ole. See tähendab ehitamine ja sellised asjad, need on nüüd jah, see on selline valdkond, mida ma parema meelega ei teeks. Või ma teeks seda hea meelega siis, kui mul oleks mingisugune meister ees ja kõrval, ja siis ma võiks olla abitööline, siis ma võiks taolist tööd teha, aga ma mäletan ikka ühte niisugust maja juures ühte veekraani vahetust, mis mul võttis päris hea paar tundi, käisin mitu korda poes, sõrmenukid olid verised, tuju oli allapoole nulli ja siis ma lõpuks hing sai täis, vaatasin ei, sellega ma ei tegele, helistasin kaljukogudus sõbrale Kuido Hiiemaale, kes tuli ja oli tal see veerand tunniga tehtud ja ei ta tilkund ega midagi, küll mina olin vahetanud seda kraani ja ikka sealt nirises ja küll nii et vaat siit on näha, et millega ma hea meelega ei tegeleks, aga millega ma tegeleks, eks mulle meeldiks tegelikult istuda just nimelt kas või siin sama stuudios, aga selle puldi taga, mitte mikrofoni ees ja lõigata ja niimoodi saatega tegelda, see mulle meeldiks ja siis on mulle muidugi fotograafe meeldinud ja sellised valdkonnad, nii et ja muidugi ka see on alati olnud üles tõstev, kui sa teed siin samas selles kaunis pühas paigas jumalaligi tööd ja kui sa näed, et see kellegele korda läheb, kellegele inge läheb, siis see on juba ise.
Seda on hea kokku võtta püha Franciscus Assisist mõttega, mida tema on öelnud, et alusta selle tegemist, mis vajalik, seejärel tee, mis võimalik ja korraga sa näed, et oled teinud võimatut.
Oleviste tund.
Elu on Jumala kingitus. Ja kui me võrdleme seda lennureisiga, siis me võiksime öelda, et lapsepõlv on just kui õhku tõusmine, siis meie elatud elu on lendamine ja siis tuleb maandumine. Ma toon just sellise võrdluse sellepärast, et 5 aastat tagasi, kui sa tähistasid oma 50. sünnipäeva, siis oli üks suur lennuõnnetus, kui kuulajatele meenub. See oli seotud Poola kõrgete riigitegelastega, kes läksid mälestuspäeval mälestama oma ohvitsere, kes langesid sõjas. See lugu on natuke must, võibolla seda ei peakski sünnipäeval meenutama ja selliseid paraleele tooma, aga meie elu ongi selline, et meile muidugi meeldivad päikselised päevad, aga tuleb ette kõike.
Mis puudutab seda Poola lennuõnnetus, siis jah, see oli tõepoolest täpselt 50. sünnipäeval 10. aprillil 2010 ja ma mõtlesin siis, et mõne aasta pärast inimesed unustavad ära, mis päeval selline asi toimus, aga minu käest võib seda alati küsida, sest kuidagi jah, minu 50 ja nende katastroof oli tõepoolest ühel samal päeval ja sellel aastal ma olen mõelnud, isa lahkumisest oli 25 ja alles sellel aastal ma avastasin, et Jüri Puusak sai samal päeval 50, nii et nendas elu juba kord on.
Salmis 23 me lugesime alguses hingamisveele saadata mind, et milline on sinu lemmik tegevus või kus on sinu hingamisveed?
Mitu vormi, kaasa arvatud muusika. Ehk et ma ei saa ütelda, ma otse nüüd istuks ja kuulaks, aga tihti peale ta mul mängib ka siis, kui ma tööd teen ja mõni kord on nii, et lihtsalt seisatud ja naudid.
Kui Jumal on meie lähedal, siis ma usun, me oleme ka hingamisvetel ja me kuulemegi järgnevalt laulu, kui sa tasakõnetad mind, Elo Toodo, ja selle laulusõnad on kirjutanud Heldur Kajast ja muusika Mattis Metsala.
Thank you.
Oleviste tund.
Täna on stuudios pastor Eldur Kajaste, Tarmo Lige. Eldur, kui sa vaatad tagasi oma elule, siis sul on olnud väga põnev ja huvitav elu. Igal juhul mitte igav. Ja sind kuulates siin, see on olnud tõesti eluvõitlus, nagu sa alati ütled, ja ka elukool. Ja ma mõtlen, et kui küsida, mis vahe on koolil ja elukoolil, siis kui koolis antakse õpetust ja siis tehakse sulle test, aga elukoolis on vastupidi, kõigepealt antakse test ja see annab sulle hea õppetunni. See kirjeldab seda, mida me lugesime, et kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja. Meenub sulle, Eldur, mõni selline eriline hetk, mida sa oleksid nõus kuulajatega jagama?
No üks oli 1990. aastal Filippiinidel, kui me olime tegelikult viiekesi siit Eestist ja olime 6 nädalat. Ja ühe korraga juulikuu ühel enaspäeval päeval me tulime Manilasse, tähendab ehk siis pealinna tagasi Paagiost, ühest väikesest linnast. Jõudsime pealinna tagasi ja mõne tunni möödudes toimus, kas oli 6,8 palli maavärin. Ja me olime just turule minemas, ennem ei olnud niisugust asja kogenud. Ja huvitav oli see, et inimesed olid küll hirmunud, aga ka järgmine öö öeldi, et tulevad järeltõukid ja asjad. Meie, mäletan, Jaan Puusaag ja Dimitri Lipping ja me läksime rahus magama hotellis. Olid mõned meie Läti vennad seal, kes magasid igaksuks riides. Aga meil oli kuidagi rahu, mõtlesime, et kui Jumal meid päästis sest Paagio linnast tulles, see tee oli pärast ära, kuristiku tee oli ära lõigatud mitmest kohast ja sama koht, kus me olime eelmisel öösel ööbinud kristlik üks puhke kodu või selle peale kukkus korsten, nii et täpselt see koht, kus meie olime, seda enam alles ei olnud. Me nägime, kuidas Jumal oli meid hoidnud ja see andis meile rahu.
See oli sinu elu üks selline pimeduse org, kus sa tulid tegelikult läbi ja sa nägid ainult varjusid, aga see sinu külge ei puutunud.
Jah, ja otsa nagu veel tagant järele vaadates, et aga me tundsime, et Jumal hoidis meid.
Kui sa vaatad tagasi nüüd oma elule, siis mille üle sul on kõige rohkem öelda tänu ja head meelt sellele, mida sa juba ütlesid?
Ma usun, et selleks on ikkagi ka need raskused.
Eluvõitlus.
Ja eluvõitlus. Ja see on tegelikult annud selle kogemuste pagasi. Nii et ma niikord, kui ma inimesega räägin, siis ma olen imestanud selle üle, et nagu oma kogemuse põhjal on hea rääkida, sest sa oled midagi taolist läbi elanud ja siis on hea ka jagada sellele inimesele, kes vajab nagu tuge ja mõistmist. Et ma usun, et see sama, et kannatuste läbi tegelikult me saame kasu. Me saame kogemuste kasu ja me saame ka sellist ära tundmist, et Jumal tõepoolest nagu 23. selles psalmis on 5. psalmis öeldud, ta katab mu ette laua mu vastaste silma all. Selleks mul ükskord mõned aastat tagasi lahti kohe, et need vastased on meil olemas, haigused ja teine kord võivad need ka inimesed olla, kellega üks või teine asi ei pruugi laabuda, aga Jumal katab sellest kõigest hoolimata lauda, ta ei pruugi need vastased ära võtta.
Ja kui me vaatame nüüd ettepoole, mida sa sooviksid veel siis ära teha, enne kui see eluvõitlus on lõplikult võidetud?
No, sellest küljest olen ma üpris igav inimene, sest olen ka niimoodi kunagi enne ütlenud, et mul nagu vaimulikus elus ei ole olnud kunagi mingit igatsust karjääri teha. Et ma nagu ei püüdle siin mingisuguse staatusega positsiooni poole ja olen öelnud, kui vaja, siis ma lükkan Järve Selveris käru ka hea meelega. Aga ma tahan teha seda, mida Jumal minult ootab, tahan Jumalat teenida, sest ma isegi ei arva, et ta ütleks ükskord taevas nii, et sa oled olnud hea pastor. Aga kõige parem oleks kuulda, kui ta ütleks, sa oled hästi teenud see hea ja ustav sulane.
Ehk et see, mida sa just praegu teed.
No ma loodan.
Sa teed õiget asja. Head kuulajad, mõtleme meiegi täna siis Taaveti psalmile 23, mida me koos alguses lugesime. See räägib Jumala erilisest headusest ja heldusest, mis meid igal päeval saadavad. Ja täna on see päev, kus tasub sellele mõelda ja teeme seda. Uskuge mind, me muutume kõik palju tänulikumaks. Aitäh, Eldur, sulle, et sa tulid saatesse. Õnnistatud sünnipäeva sulle. Õnnistatud sünnipäeva sulle Heldi seal Saaremaal. Te kuulasite saadet Oleviste tund. Stuudios olid Eldur Kajaste ja Tarmo Lige. Täname, et olite selle tunni meiega. Ja saadet jääb lõpetama In Moments Like This, mis räägib erilistest hetkedest meie elus.
Lihtsalt see laul ütleb, et nendel hetkedel me laulame sulle armastuse laulu ja täna me tahame sind tänada paljude hetkede eest, nende elude eest, mida sina oled kinkinud. Issand, ma tänan sind oma kaksikõe eest, ma tänan sind meie vanemate eest, kodu eest. Issand, ma tänan sind kõige esiti selle eest, et sina oled nii meid kui kõiki ka raadiokuulajad armastanud. Meie sünnist alates sina näed meid. Sina kasvatad meid, sina kujundad meid. Issand, tänu sulle rõõmude eest, tänu sulle kannatuste eest. Ja luba, et kõik see võiks meie elusid vormida nõnda, et ühel suurel hommikul me võiksime sinu käest kuulda seda, et me oleme sulle ustavad teenijad olnud. Issand, me täname sind, et sina katad meie ette lauda. Ja luba, et me oskaksime alati sellel laual näha neid õnnistusi ja alati neid ka tänuga sinu käest vastu võtta. Jää meiega oma ütlemata suure armu pärast. Aamen.
Oleviste tund.